Kaimaman bab telu. Bab kurban selametan. Manawa sesaosane arupa kurban selametan, mongko kang kasaosake iku arupa sapi, dadi lanang utawa wadon, iku kudu kang tanpa cacat kang disaosake ana ing ngarsane Pangeran Yehuwa. Wongi banjur numpangno tangane ing endasing kurbane. Sapi iku nuli disembelio ana ing sangarepe lawanging tarup pasewakan. Sarto getiye disiramno ing sakubengi misbah dening para imam anake Harun. Sause mangkono kurbane slametan iku salong dijupuo dadi kurban kang kasaosake marang Sang Yehuwa sarana digeneni yaiku gajiye kang nasapi jeroan lan sake gajih kang tumempel ing jeroan karo maneh ginjele loro pisan sagajiye kang ana ing lempeng lan ing gembelaning atine. Dijupuo bareng karo ginjele mau. Iku banjur diobongo ana ing misbah dening para anake Harun, katumpangno ing kurban ubaran kang lagi kaobong ing geni. Iku dadi korban genenan kang gandane damel renaning Yehuwa. Manawa kang kanggo kurban slametan kunjuk marang Pangeran Yehuwa iku arupa wedhus, dadi lanang utawa wadon, iku kudu kang tanpa cacat. Saupama wedhus gembel kang disausake dadi korban, iku diladekno marang ingarsane Pangeran Yehuwa. Wonge numpangno tangane ing endase kurbane. Wedhus iku banjur disembelio ana ing ngarepe tarup pasewakan. Sarto getiye banjur disiramno ing sakubengi misbah dening para anake Harun. Sause mangkono kurbane slametan iku salong kajubuo diladekno dadi korban genenan marang Pangeran Yehuwa. Ya iku gajiye lan buntute kabeh, kapotong mepet ing ula-ulane, lan gajih kang nutupi jeroan, apa meneh sake gajih kang tumempel ing jeroan, karo maneh ginjele loro pisan sagajiye kang kraket ing kono, apa dene gembelaning ati, dijupuo bareng karo ginjele mau. Iku banjur diobongo dening imam ana ing misbah, minangka daharan awujud korban genenan, kasaosake marang Pangeran Yehuwa. Dene manawa kurbane arupa wedhus berok, iku diladekno marang ing ngarsane Pangeran Yehuwa. Wonge numpangno tangane ana ing endase wedhus. Nuli wedhuse disembelio ana ing ngarepe tarup pasewakan, sarta getiye disiramno ing sakubengi misbah dening para anake Harun. Banjur salong disaosno dadi kurban genenan marang Pangeran Yehuwa, yaiku gajih kang nasapi jeroan. Lan sakai gajih kang tumempel ing jeroan, sarto ginjele loro pisan sagajie, kang keraket ing kono, kang ono ing lempeng, apa dene gembelaning atine, dijupuo bareng karo ginjele mau. Iku nuli diobongo kabeh dening imam, ono ing misbah, minangka daharan, awujud korban genenan, kang gandane ngremenake. Sakai gajih iku dadi kagungane Pangeran Yehuwa. Iki peranatan kang kanggo ing salawase tumrap siro turun tumurun ana ing ngendi-ngendiya dunungira pomo siro aja pisan-pisan mangan gajih lan getih.